ikdienas katrā jaunā projektā mēs kā arhitekti saskaramies ar problēmu, kā sabalansēt attiecības starp telpu cilvēkam un tehnisko piesātinājumu. Mēs zinām, ka tā ir ikdiena arī visiem pārējiem arhitektiem, ņemot vērā gan Eiropas zaļo politiku, gan visus jaunos normatīvos aktus, kas no šī gada mums visiem liek jaunbūves būvēt kā gandrīz nulles enerģijas ēkas, šīs tehnoloģija piesātinājums arvien palielinās. Ja gadsimtiem ilgi tehnoloģijas bija domātas cilvēkam personiski, cilvēks saprata, kāpēc šis vai nākošais tehnoloģiskais uzlabojums, kā viņš viņam palīdz, tad šajā brīdī tā situācija jau nonākusi tik tālu, ka tehnoloģijas jau nerisina privātās problēmas, viņas risina globālas problēmas, kā mums visiem kopīgi caur arhitektūru un tehnoloģiju lietošanu, kā mēs varam palīdzēt visai mūsu kopējai planētai, saglābt viņu no pārkaršanas un lēnas bojājas.